sticanje pasivnog biračkog prava i po njima građanin može biti izabran u predstavnički dom Američkog kongresa tek kada navrši 25 godina života i ima 7 godina državljanstvo SAD, dok za izbor u Senat građanin mora da napuni 30 godina života i da je najmanje 9 godina državljanin SAD. I još neki raniji ustavi su pravili razliku između aktivnog i pasivnog biračkog prava kao Ustav Francuske druge republike od 1848. god, po kome se aktivno biračko pravo sticalo s navršenih 21 godinu života, a pasivno biračko pravo s navršenih 25 godina života. Ustav Republike Italije od 1948. godine također predviđa da se za izbor senatora aktivno biračko pravo stiče s navršenih 21 godinu života, a pasivno biračko pravo da se bude izabran u Senat s navršenih 40 godina života. 2. Zaštita biračkog prava. Od onog momenta kada je biračko pravo priznato i uživa se, nužno se postavlja i pitanje njegove zaštite u različitim slučajevima njegove povrede. Do te povrede biračkog prava građana može da dođe na različite načine, od brojnih subjekata, lica, organizacija i sl., kao i u različito vreme, pa je i važno da ta zaštita bude stalna u svim fazama izbornog procesa. Ovom zaštitom biračkog prava građana se postiže obezbeđivanje slobodnog opredeljivanja građana na izborima i sprečavanje svakog spoljašnjeg uticaja na njih koji bi bitno ograničio njihovu stvarnu slobodnu volju. Samu povredu biračkog prava građana mogu da izazovu kako političke stranke koje učestvuju u izbornom procesu, tako i organi zaduženi za sprovođenje izbora, ali i samo građani birači usled nepostojanja njihove biračke kulture. U zavisnosti od vremena pružanja zaštite biračkog prava, razlikuje se zaštita pre izbora, u toku izbora i nakon izbora, dakle, ona je stalna, a prema organima koji pružaju tu zaštitu razlikuje se zaštita koju pružaju organi zaduženi za sprovođenje izbora i zaštita koju pružaju organi ovlašćeni za pružanje pravne zaštite svih prava građana pa i biračkog prava. Sve države ponaosob svojim izbornim propisima regulišu pitanje zaštite biračkog prava kao i organa koji je pružaju i u tome se ogledaju osobenosti njihovih pravnih i političkih sistema kao i stepen razvijenosti pravne i političke zaštite koju pružaju biračkom pravu. U Republici Srbiji postoji razgranat sistem biračkog prava i u njemu učestvuju sudovi i državni organi kao i Ustavni sud koji odlučuje o izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova.